magaalaalee awurooppaa keessatti hiriirawwan mormii geggeessamanii jiran londonii frankfurt keessatti hiriira geggeessamaniif qindeessitoota akka ta'an keessa jaallanneen haasofsiistee jirti ka londoniin jalqabna.
Maqaan kiyya Amiin Abdullaati. Gaafa sabni kiyya durata hawaasa Oromoo biyya UKti. Hiriira kana kan qopheesse hawaasa Oromoo UK mormiin keenya kan jalqaba ajjeecha biyya keenya keessatti ta'e kan barattoota Oromoo sambalaaleeffachuudhaafi mootummaan biyya kana horii wayyaaneef kan kennu sana kan dhabdu lafti Oromoo akka Chaayinaa, Indiyaa, Paakistaanii fi warra horii qabu hundaaf kan gurguramne. Akka aartee bilisummaan uummata keenyaa argamu jechaadhaaf asitti baanee mootummaan biyya UK uummata Oromoolee akka deeggartu horii wayyaan itti fudhattu kan ittiin ajjeessu san akka irraa dhaabdu godhuudhaaf.
Iyyata keessan eessatti galfattan?
Paarlaamaa biyya UK duratti hiriira baanee ministeera dantaa alaa Mr. Dulridge isaaf xalayaa har'aan sana kanneen jirra. VON carraa kana nuu kennee fagoo sanii gaafii gaafachuudhaaf galata guddaa qabdan jedheen maqaa hawaasa Oromoo yoo keessin isin dabarsa. Fayyaa ta'a.
Hiriira Frankfurt keessatti geggeessame immoo kunoo.
Maqaan koo Abdullaa Mahammad jedhamaa geehan kiyya koree hiriira qindeessituu keessaa tokko naannoo biyya Jarmanii Firaankfurtii keessatti guyyaa irraa lammiin Oromoo xiqqaa fi guddaan saboota Ogaadenii, Beenishaangulii warri Gaambeellaalee hangi jirannu keessaa qooda fudhatanii hiriirri kunii ijoollee Oromoo barattoota mootummaan abbaa irree haala suukenneessaan biyyattii keessatti rasaasaan hidhaa jiru kana mormuudha. Inni kan biraa waa'ee Mr. Bilaanii fi biyya keenya irratti kan murteessu Oromoodha jechuudhaan egaa iyyansa dhageessisaa jiran.
Hiriira ba'uun kun iyyata dhageessisuun kun maal gargaara saba sana jettanii yaaddu?
Hawaasni Oromoo biyya ambaa keessa jiru mootummaa addunyaa warra mootummaa kana gargaaraa jiran isaan kun akka qabeenyaan hin gargaarre gargaarri isaan kennan ijoollee Oromoo barattoota urmiin isaanii 18-15 fixaa waan jiraniif jecha mootummaa kana qabeenyaan akka hin gargaarre sagalee dhageessisaa jirra jechuudha.
Eessa fuulleetti hiriirtanii iyyata keessan eessatti galfattan?
Jalqaba irratti imbaasii Faransaa irratti iyyannaa silaa barbaachisu waraqaanis kan kadhabame kenname jira. Akkasuma sagaleen kan dhageessisne jira. Inni lammaffaa mootummaa Itoophiyaa imbaasii isaanii irratti iyyannaa keenya dhageessisaa jirran gammadu.
Maaliif imbaasii Faransaa jettan?
Faransaa kun qabeenyi keessan kana nurratti hojjechu jira. Kanaafuu mootummaa mirga dhala namaa cabsaa jiru kana akka hin gargaarre jechuudhaan imbaasii Faransaa irratti iyyannaa keenya dhageessisu.
Kan mootummaa Jarmaniif waan dhageessistan hin qabdan jechuu?
Hiriirri biraatis waan jiruuf jecha imbaasii Jarmaniin hin kennine yeroon.